Αγαπητέ φίλε και φίλοι, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον Ιωάννη Απόστολο του Παπαδελιάνου, στο πρόσωπο του οποίου τιμώνται όλοι οι Έλληνε πρωτοπόροι θαλασσοπόροι, γνωστοί και άγνωστοι, που άνοιξαν νέου δρόμου και μείγναν τον κόσμο. Όταν ο Κεφαλονίδη, αναζητητή τη τύχη, διέφυγε το 1592 στι παγωμένε θάλασσε βορειοδυτικά τη Αμερική και νοτιοδυτικά του Καναδά, δεν φανταζόταν ποτέ πως η ιστορία θα τον κατέφερε χρόνια μετά στους τολμηρούς εξερευνητές. Σήμερα λοιπόν θα πούμε ένα παραμύθι για μεγάλους, που είναι ένα αρχή που κρύβεται στα γνωστά ως απόκριφα ταξίδια των καιρών, το δε τέλος που υπάρχει στην ιστορία και στους παγκόσμιους χάρτες. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πιο όποτε αυτό στο τέλος, με ρωτάτε για οτιδήποτε σας προκαλέσει ενδιαφέρον. Το 1991, ο Οργανισμός Ονοματοδοσίας, θα σας πω πώς ξεκίνησε η εμπλοκή μου με το πρόσωπό μου. Ο Οργανισμός Ονοματοδοσίας Βιογραφικών Τοπονιμίων της Πολιτείας Ουόσιγκτον ζήτησε στοιχεία για αυτόν από τον Πουργαλένιο Ιστορικό και Γεωγραφικό Μουσείο Αποστολίου. Η φίλη και συνεργάτη μου και μετέπειτα μεταφράστρια του βιβλίου στα αγγλικά στα στενά της χήμερα Σουδανία Τρελίδα, η γνωστή Νίδα, το συζήτησε μαζί μου και απέστειλε όποιες πληροφορίες παρήχαν οι δύο μεγάλοι κεφαλονίδες ιστορικοί του 19ου αιώνα, ο Ηλίας Τσιτσέλης και ο Άνθιμος Μαζαράκης. Δεν υπήρχε γι' αυτόν τίποτα άλλο. Και αυτοί είχαν γράψει το 19ου αιώνα μέσα σε βιβλίο που οπωσδήποτε υπάρχουν σε άλλα πρόσωπα. Ένα χρόνο μετά η Ουρανία τιμήθηκε από το γεωγραφικό οργανισμό λόγω της συμβολής της στην ονοματοδοσία ενός βουνού της περιοχής Ολυμπία με το όνομα του Φωκά Βαλεριάνους. Το βουνό αυτό είναι το βουνό Βαλεριάνους. Και έτσι έγινε η αιτία να ανακαλύψω εγώ το Φωκά και να αρχίσω σιγά σιγά να ψάχνω πρωτογενείς πηγές. Φυσικά δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική. Η Αμερική υπήρξε πολύ πριν από μένα. Είχε ανακαλυφθεί πολύ πριν γεννηθώ εγώ. Ορισμένοι ιστορικοί, μάλιστα, μεγάλοι ιστορικοί του εξωτερικού, κυρίως Αμερικανοί, είχαν κάνει σαφείς αναφορές σε αυτόν. Και φυσικά μετά από μένα θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ορθούμενοι όμως από μια ανεξήγητη δύναμη, μπήκα στους λαβυρινθώδεις διαδρόμους της ιστορίας, ερεύνησα βιβλία, παλιά ημερολόγια, άλλα ημερολόγια πλοίων, καταλόγους αναχωρήσεων, αφήξεων μεταξύ Ισπανίας και Κεντρικής Αμερικής, Περού και Χιλής. Κώδικες εκκλησιών, πολιτογραφίες, αλληλογραφία, διάφορα άλλα έγγραφα και αρχεία, στην προσπάθειά μου να συνθέσω ένα κομμάτι του πάζλ που φέρει το όνομά του. Κυρίως όμως όλα αυτά τα αρχεία έδωσα πολύ μεγάλη σημασία στην κάθε λέξη και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί οι απαντήσεις κρύβονται στις λέξεις μέσα. Ενώ ακολουθούσα όλη και πιο βαθιά τη δεδαλώδη πορεία αυτή, με προβλημάτισε πως ήταν η εμφάνιση αυτού του περίεργου κεφαλονίδη. Αν ήταν μελαχρινός, ξανθός, αν ήταν κοντός, τεντρός, όλα αυτά. Και τελικά κατέληξα ότι εκείνο που έχει σημασία είναι η απόφασή του να μπει στον αρχικό κύκλο. Αυτό τα λέει όλα. Άλλωστε, οι πράξεις του, οι οποίες είναι ιστορικά καταγεγραμμένες, τον χαρακτηρίζουν. Και έτσι, ακόμα ο γάμος του, που θα σας πω αργότερα, η απόφασή του να φτάσει ψηλά, η τόλμη του και η επιμονή του. Όλα αυτά, φυσικά, τον χαρακτηρίζουν. Αυτά είναι αναμφισβήτητα ιστορικά δεδομένα και καθορίζουν το χαρακτήρα του αυτά. Που φαίνεται ότι ήταν ένα δυσέβρετο πράγμα από προτεραιότητα και ελαττώματα, ρεαλισμό και ουτοπία, με κυριότερα αυτά τη σκοπιόδου αναζήτηση τη πρόκληση τη τύχη, του παιχνιδιού με τον κίνδυνο και με τη συνεχή ψυχική ένταση του καθημερινού πολέμου με τον καταλητικό φόβο, του στοιχήματο με την αβέβαιη επιστροφή, η τόλμη και η αφοβία, δίπλα του, που αγγίζουν για τους περισσότερους ακόμα και σήμερα τα όρια του παραλογισμού, αυτού του κλασικού όμως χαρακτηριστικού των πειρατών, οι οποίοι μια και που ήξεραν ότι θα επιζήσουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, γίνονταν θρασίτατα παράτομοι. Αυτό είναι ένα φοβερό χαρακτηριστικό όλων των πειρατών. Και αυτό φυσικά δένει και τον Ιωάννη Φωκά με τον Οδυσσέα. Η ειρωνία είναι ότι ο ίδιος μέχρι και το τέλος της ζωής του είχε την εντύπωση πως ανακάλυψε τα μυθικά στενά του Ανιά. όπως τότε θεωρούνταν και καλούνταν, όμως φυσικά δεν τα ανακάλυψε, γιατί δεν υπήρξαν ποτέ αυτά. Ποτέ δεν ενώταν ο ειρηνικός με τον Ατλαντικό και διαπλωμό βόρειο μέρος της Αμερικής. Γι' αυτό και ο τίτλος του μυθιστορήματος που μετέπειτα είναι «Στα στενά της χήμερας». Ήταν μια χήμερα. Επιστρέφουμε όμως στο Φωκά. Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Περίπου το 1530-1535, εκεί περίπου. Στο Βαλεγιάν, η οικογένεια του Φωκά ήταν η οικογένεια που ήρθε από το Βυζάντιο. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι οι οικογένειες που ήρθαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης εδώ. Μία από αυτές ήταν και η οικογένεια του Φωκά. Από μικρός πρέπει να ασχολήθηκε με τη θάλασσα, το πράγμα γοητευμένος με τη θάλασσα, και έφτασε στη Βενετία, η οποία Βενετία τότε, είπαμε, η Κεφαλονιά ήταν κάτω από την κατοχή της Βενετίας, και από εκεί μεταπήδησε στην Ισπανία, όπου υπηρέτησε σε αυτή τη νέα πατρίδα για 40 χρόνια τουλάχιστον, και μάλιστα μετονομάστηκε σε Juan de Fuch. Κατευθύνθηκε σε αυτές τις τυχοδιοκτικές και διερευνητικές όγκους των ιστιοφόρων με την εγκάρσια πλαίση. Ένα στοιχείο που έμαθα ψάχνοντας τα αρχεία και στη Σεβίλη είναι η προσωπική του ζωή. Μάλιστα παντρεύτηκε το 1561-1562 στην πόλη Πάγος de la Frontera, και αυτό το έκανε για να πολιτογραφηθεί Ισπανός, συναλλαγή του τριών χρόνων. Λίγο περισσότερο από 20 χρόνια, δηλαδή το 1556, πρωτοβρέθηκε στις Δυτικές Ινδίες, εκεί τον βρίσκουμε τότε. Και μάλιστα πήρε κοφίλικο των Αψβούργων τις 29 Οκτωβρίου του 1561 τον προάγει σε πιλότο de las Indias, και τον βρίσκουμε μάλιστα να κάνει αρκετά ταξίδια με διαφορετικά πλοία όπως το Λατινιδά, το Στα Μαρία τα Μπεγόνια, ανάμεσα σε Ισπανία και Εμπρική Αμερική. Τη δεκαετία του 70, αλλά και κάποια χρόνια από αυτά τη δεκαετία του 80, ταξίδευσε μεταξύ Περού και Χιλής, στη Mar del Sur, που θάλασσα του Νότου, δηλαδή τον Ειρηνικό, και κουβαλούσε χρυσάφι από τα ορχεία του Ποτοζή, εξυπηρετώντας πάντα τους Ισπανούς. Ένα σημαντικό στοιχείο που βρήκα στην πορεία, μάλλον αφού βγήκε το μυθιστόρημα, είναι η συμμετοχή του στην αυμαχία στην Ακπάτη. Και αυτό είναι εισάξιο με το γεγονός της ανακάλυψης. Πράγματι, παίρνει εντολή από τον Φίλιππο μαζί με άλλους μεγάλους πιλότοι της Νοτιού Αμερικής να αναλάβουν πλοία τα οποία θα συμμετείχαν στην αυμαχία της Ναυπάκτης. Ο συγκεκριμένος, ο δικός μας, πήρε εντολή να αναλάβει ως ένας από τους πιλότοι σε αυτό το εξαιρετικό πλοίο που βλέπετε, αντίγραφο το οποίο υπάρχει, ακριβές αντίγραφο το οποίο υπάρχει στο Μουσείο το Ναυτικό στην Βαρκελόνη, και σε αυτό το πλοίο επάνω ήταν ο αρχινάβαρχος της Αυμαχίας, ο γνωστός σε όλους Don Juan, έτσι όπως το ξέρουν όλοι, και το όλο παιχνίδι της Αυμαχίας, εισαγωγικά η λέξη παιχνίδι, παίχθηκε επάνω σε αυτό το πλοίο, όταν συγκρούστηκε με το αντίστοιχο των Οθωμανών. Η δε Ναυμαχία λέγεται Χιμήνιος Ναυμαχίας των Ασπάντων, γιατί ο κόλπος, ο πατραϊκός, λεγόταν κόλπο τη Λεπάντο, στην πραγματικότητα έγινε στην Οξιά, μεταξύ Οξιάς και Ακροτηρίου στην Πελοπόννησο, το Ακροτήριο το Άραξο. Εκεί ακριβώς βλέπετε κάτω, στον κάτω πάτη, εκεί ακροθήκαν τα πλοία αυτά. Λοιπόν, για να μην φεύγουμε από θέμα. Από μικρός ασχολήθηκε, είπαμε, με τη θάλασσα, και αυτό φυσικά τον οδήγησε συνέχεια, η ζωή του όλη ήταν αυτή η θάλασσα. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1578, το μεσημέρι, είναι χαρακτηριστικό, ο Ελισαβετιανός αυλοκόλακας και κουσάρος Francis Drake, που είχε εισβάλει στις μόνιμες μονοπωλιακές ρότες των Ισπανών, συνάντησε με το γαλεόνι του, το ισπανικό πλοίο, που ήταν καπιτάνα, λεγόταν Los Reyes, στο βαρβαράλισμα της Χιλής. Εκεί άρπαξε τον Juan Griego, πολύ ονομαστό πλοηγό σε ολόκληρη την ακτή της Χιλής. Αυτή η έκφραση είναι από τον ίδιο τον Drake στο ημερολόγιο. Και για να οδηγήσει το πλοίο του κατά μήκος των άγνωστων και επικίνδυνων οκτών της Χιλής, στην πλευρά του Ειρηνικού φαντάζεστε, για να φτάσει ψηλά, όσο πιο ψηλά μπορούσε. 26 Φεβρουαρίου 1579. Ο μεγάλος ναυτικός και κοσμογράφος, μεσαίου όμως ύψους και με αρκετό βάρος, προσέξτε πώς περιγράφει τώρα ο Ντεφούκα στην αφήγησή του τον Ντρέιν, όπως πραγματικά ήταν. Μεσαίος ναυτικός και κοσμογράφος, μεσαίου ύψους, μεγάλος ναυτικός, μεσαίου ύψους και με αρκετό βάρος. Ήταν χοντρούλης. Και όλα αυτά που σας είπα λέξη προς λέξη δένουν όλη την ιστορία. Δηλαδή δεν αρκεί να βρεις μια πηγή, πρέπει να ερευνηθεί μία-μία λέξη. 10 χρόνια τώρα μετά, παρεμφερές επεισόδιο είχε ο Φωκάς με τον μεγάλο κουσάρο, Άγγλος και αυτός, τον Τόμας Κάβεντις. Ήταν τώρα με τον γαλεόν Γκράντι Σαντάνα, και όχι σκέτο Σαντάνα, Γκράντι Σαντάνα, και ληστεύτηκε έξω από την αρχή κάμπος ο Λούκας. Τον άρπαξε ο Κάβεντις, και όχι μόνο τον άρπαξε για να τον οδηγήσει λίγο πιο ψηλά, αλλά του πήρε και 60.000 δουκάτα, το οποίο ποσό αυτό για την εποχή ήταν τεράστιο. Πολύ πολύ μεγάλο ποσό αυτό. Αλλά τελικά βρήκε τρόπο να του ξεφύγει. Το ποσό αυτό, ας μας φαίνεται περίεργο πώς μπορούσε να το έχει αποκτήσει, ήταν λογικό ότι μήπως κουβαλούσε ό,τι κουβαλούσε. Ξέρετε, τότε το εμπόριο, η υπηρετία, οι απαγές ήταν συγκεκριμένες έννοιες. Κάπου κατέληγαν στο ίδιο πράγμα, κάπου ξεχωρίζονταν. Τώρα, η απώλεια αυτών των 60.000 δουκάτων έκανε τον Φωκά να μανιάσει και να αρχίσει με κάποιο τρόπο να ψάχνει την επιστροφή τους. Και τόσο ο Κάβεντις όσο και ο Ντρέικ τον αναφέρουν σαν, ειδικά ο Κάβεντις, Χουάν Γκριέγκο. Αυτή η λέξη Γκριέγκο είναι καθαρά ελληνική. Είναι ο κύριος Σολάγια που τα ξέρει καλύτερα αυτά. Είναι η λέξη Γκρεκός, Έλληνα. Γκριέγκος καλούνται όλοι οι Έλληνες που διέπρεπαν σε κάθε τομέα και ειδικά αυτοί οι οποίοι είχαν σχέση με τη θάλασσα και την εποχή εκείνη της αυσιλουτικής Ισπανίας που ήταν γεμάτη τυχοδιώκτες και πιστέψαμε οι Έλληνες της εποχής αυτής ήταν πάρα πολλοί. Δεν ήταν μόνο ο δικός μας, ο δικός μας απλώς έφτασε σε αυτό το σημείο, τον έγραψε η ιστορία και ασχολιόμαστε σήμερα μαζί του. Τα αρχεία τα Ισπανικά βρίσκουν από τη λέξη γκριέγκο. Ήταν πάρα πολλοί και έχουν μείνει μέσα στην ανωνυμία κρυμμένοι πίσω από τη λέξη γκριέγκο. Τώρα, είμαστε σίγουροι για τον Ντεφούκα ότι ήταν αυτός που αναφέρουν και οι δύο μεγάλοι Ελισαβετιανοί τυχοδιώκτες στα δικά τους ημερολόγια και γιατί δίνει περιγραφές ο ίδιος ο Ντεφούκα, γιατί δίνουν περιγραφές και οι ίδιοι, αλλά και γιατί βλέπουμε το ως Χουάν Γκριέγκο, το 1567 έχουμε στην είσοδο Καρέρα de las Indias του Χουάν Ντεφούκα και την έξοδό του ως Χουάν Γκριέγκο, με το ίδιο πλοίο. Άρα, αυτό ήταν πολύ εύκολο, ο Ντεφούκα να υποφθεί Γκριέγκο. Επαναρχόμαστε στην ιστορία.
Ό,τι άλλαξε από Γκριέγκο σε Γκριέγκο.
Αυτό πρέπει μια ειδική μελέτη να δει, θα την ξέρει καλύτερα ο κ. Σολάγια που ασχολείται με αυτά. Άρα είναι, φαντάζομαι, παραφθορά τη ίδια λέξη. Δεν έχει σημασία. Γκριέγκο είναι Έλληνα. Και Γκρίγκο.
Όχι Γκρίγκο.
Και Γκρίγκο και το ίδιο, είναι και αυτό το βρήκα.
Έλληνα είναι Γκριέγκο.
Γκριέγκο. Όλα αυτά μαζί. Τα έχω βρει και Γκρίγκο και Γκριέγκο. Και αναφέρονται σε Έλληνα. Τώρα πότε γίνανε αυτές οι αλλαγές, φαντάζομαι η γλώσσα δεν έχει χρόνο σε αυτά να κάνει τις αλλαγές. Λοιπόν, ο αντιβασιλιάς του Μεξικού, αυτή είναι ο Κάβεντις, αυτό το χάρτη τον έχω πάρει από τον National Geographic και έχω κάνει κάποια σημαντικά μέρη, λιμάνια που βρέθηκε, για να καταλάβετε την πορεία. Κινείται εκεί σχεδόν για 40 χρόνια. Αργότερα ο αντιβασιλιάς του Μεξικού, ο οποίος ήταν φυσικά κάτω από τον βασιλιά της Ισπανίας, του έδωσε εντολή να ανακαλύψει τα στενά του Ανιάν. Αυτά τα στενά του Ανιάν, σε αυτό το χάρτη τα βλέπετε ψηλά με το βελάκι σημαδεμένα, φανταζόντουσαν ότι ήταν ένα πέρασμα που έμενε τη μία θάλασσα με την άλλη από το βόρειο μέρος της Αμερικής και θα εξυπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς, κυρίως των Άγγλων και των Ισπανών, αλλά κυρίως των Άγγλων, γιατί φανταστείτε πόσο εύκολα είναι να φύγουν από την Αγγλία γεωγραφικά και να φτάσουν από την πλευρά μέσω εκεί στην Κίνα. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον ήταν το εμπόριο με την Κίνα. Γι' αυτό ψάχνανε αυτά τα στενά κατά καιρούς διάφοροι. Έκανε πράγματι δύο προσπάθειες. Στην πρώτη προσπάθεια απέτυχε. Στη δεύτερη προσπάθεια, γιατί απέτυχε, γιατί πήρε, του επέβαλε ο αρχιβασιλιάς του Μεξικού να πάρει μαζί του στρατιώτες για να οχυρώσει τα περάσματα. Αυτός επέμενε να πάρει μαζί του βασιλιάς. Τέλος πάντων, πέρασε το αντιβασιλιά, είχαν προβλήματα μέσα στο καράβι, κυρίως τη σεξουαλική φύση αναφέρονται, και έτσι αποφάσισε να θέσει τους όρους ειδικούς του και να φύγει το 1592, δεύτερη φορά, μάλλον μια δεύτερη προσπάθεια, για να ανακαλύψει αυτά τα περάσματα. Ο Φωκάς ξαναξεκινά λοιπόν από το Ακαπούλκο με δύο μόνο πλοία μικρά, ένα βασικό και ένα βοηθητικό, έτσι γινόταν πάντα, που το βοηθητικό κουβαλούσε όλα τα εφόδια για να εφοδιάζει το πάνω πλοίο, το βασικό πλοίο. Μία καραβέλα, το βασικό, και μία πινάτσα, ή πινάτσα. Και είχε δίπλα του ευπληκτής και έμπειρους ναυτικούς. Περιέβλεψε το Μεξικό. Από τα δυτικά τις παράκτειες οροσειρές της Καλιφόρνια και τόλμησε την είσοδο σε ένα βορειοανατολικό άνοιγμα της γης. 20 μέρες ταξίδευσε στην άγνωστη αυτή δίωδο που βρισκόταν μεταξύ του 47ου και 48ου βαθμού πλάτους και που άλλοτε στένευε, άλλοτε φάρδαινε, όντας όμως παντού διάσπαστη από νησίδες. Παρατήρησε ότι οι γηγενείς ήταν πολύ άριθμοι και ντυμένοι με δέρματα ζώων και το έδαφος φαινόταν πολύ εύκολο. Όλα αυτά είναι μέσα από την αφήγηση του ίδιου του Ντεκούπου. Τέσσερι λόγοι τον ανάγκασαν να επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο και μάλιστα σύντομα. Πρώτον, η βεβαιότητα ότι είχε επιτευχθεί ο σκοπός του. Δεύτερον, η κούραση των καραβιών αλλά και του πληρώματος από το μακρύ και συνεχές ταξίδι, καθώς δεν έπιαναν στεριά γιατί φοβούνται μήπως και δεχθούν επίθεση από τους γηγενείς που έβλεπαν πως τους παρακολουθούσαν κρυμμένοι. Αυτό τους φόβησε. Μετά ήταν η μείωση των εφοδίων. Άλλο ήταν το σύντομο της καλοκαιρινής εποχής της εποχής στην συγκεκριμένη περιοχή, η θάλασσα άρχισε να παγώνει και ο καιρός δεν τους επέτρεπε παράταση της παραμονής τους. Και το τέλος ήταν φυσικά η πίεση του χρόνου, γιατί για να μην προλάβουν οι εχθροί και οι αντίπαλοι των Ισπανών, οι Άγγλοι, να οχυρώσουν την περιοχή. Θέλω να σας πω ότι τη δεδομένη περίοδο η θερμοκρασία ήταν 3 με 10 βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι είναι σήμερα. Για να καταλάβετε τι κρύο είχε τότε σήμερα, όσοι ζουν στο Βανκούβερ ξέρουν τις συνθήκες αυτές. Ο ταξιδευτής τώρα κατά την επιστροφή του παρατήρησε ότι υπήρχε μια χαρακτηριστική στήλη, μια μυτερή κολόνα, η οποία υπάρχει, είναι χαρακτηριστικό. Κατά τη διοίκησή του προς το ΛΟΚ την ανέφερε σαν οδηγό εισόδου σε αυτό το πέρασμα, όπως και πραγματικά υπάρχει. Έτσι ο Ντεφούκα με το πλήρωμά του έπλεψαν προς την ιστορία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο ιστορία από πράξεις ανθρώπων που προσπαθούν να εκπληρώσουν τους σκοπούς που λύθηκαν τέτοιους. Η ανταμοιβή τώρα που του υποσχέθηκαν του βασιλιάς του Μεξικό δεν ήρθε ποτέ. Και αυτό γιατί το 1596 στόχευσε η Ισπανία από τον πολύ πλούτο, από τους τόνους του Ασίνη και του Μισάκου που μπαίνανε, έφτασε σε σημείο φουλάρισε. Και έτσι έγινε την πρώτη πτώχευση. Γύρισε στην Ισπανία, ψάχνοντας τον βασιλιά Φίλιππο για να πάρει την ανταμοιβή και εκεί όμως απογοητεύτηκε. Ούτε αυτός του έδωσε την ανταμοιβή, οπότε παίρνει το δρόμο για την Κεφαλονιά του. Το 1596 πηγαίνει μέσω Φλόρεν Δίας, όπου συναντά εκεί τον Άγγλο ναυτικό Τζον Ντάγκλας, συνοδευόμενος με αυτόν, πηγαίνει στη Βενετία. Και στη Βενετία γίνεται πλέον αυτή η συνάντηση με τον περίφημο Λοκ, Μάικ Λοκ. Ο Λοκ, μην φανταστείτε ότι ήταν απλώς ένας πρόξενος του Αλέπου της Συρίας. Ήταν σπουδαία προσωπικότητα της Ελισαβετιανής Αρχής, τον 17ο αιώνα. Όταν γνώρισε τον Φωκά, ήταν ήδη γνωστός καρτογράφος, συλλέκτης μεγάλος, χρηματοδοτούσε ταξίδια σε άγνωστες θάλασσες, όπως τα ταξίδια του Φρόμπισε, 10 και 15 χρόνια πίσω και 20. Και το βασικό όμως ήταν ότι δεν είχε οικονομική δύναμη, γιατί είχε χάσει τα λεφτά του ακριβώς από ταξίδια τα οποία χρηματοδοτούσε και δεν είχε την ικανοποίηση μετά να βρει αυτό το πέρασμα που θα οδηγούσαν τα εμπορεύματά του να πάνε και να έρθουν μέσω του περάσματος του Ιωνίου. Αυτή ήταν η αιώνια εχθρή της εποχής τότε, ο Φίλιππος και η Ελισάβετ, Λοιπόν, μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Λοκ, αρχίζουν να αλληλογραφούν. Του είπε όλα αυτά που του είπε, τα οποία θα σας πω πως έχουν σωθεί και μπροστά σαν τις μέρες μας, που αποτελούν την πρώτη πηγή, την πρώτη ιστορική πηγή, αρχίζουν να αλληλογραφούν. Πεντεχούκα πηγαίνει, αφού κάθεται πίσω στην Κεφαλονιά, ο Λοκ συνεχίζει τα ταξίδια του, τα οποία η βάση του ήταν η Βενετία, και φαίνεται εδώ ότι ήταν πρόξενο στο Αλέπι, αλλά είχε σχέση με την Μοσχοβία, με την εταιρεία της Μοσχοβίας της Ρωσίας τότε, είχε σχέση με την εταιρεία της Τουρκίας, ήταν και άμεση σχέση με όλο τον εμπορικό κόσμο. Η αλληλογραφία επανακράτησε 6 χρόνια. Και όταν ο Φωκάς έκανε το εξής. Γύρισε στο Βαλεντιάνο. Φανταστείτε τώρα πώς θα τον έβλεπαν οι ντόπιοι, οι άνθρωποι, οι οποίοι η γνώση της θάλασσας ήταν για αυτούς γύρω-γύρω από την Κεφαλονιά. Πώς στα μάτια τους, πώς θα φάνταζε αυτός ο Κεφαλονίτης, ο συμπατριώτης τους, που άρχισε και τους έλεγε αυτά τα μέρη, για τα χρυσάφια, για όλα αυτά τα ταξίδια. Θα είχε σίγουρα γιγαντώσει το τόσο, θα το έχει κάνει τόσο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια σημαντική μορφή και παρέσυρε 20 συμπατριώτες, 20 Βαλεντιανέους να τον ακολουθήσουν, τους οποίους αναφέρει στην αλληλογραφία του με το Λοκ, του λέει έχω και 20 συμπατριώτες μου έτοιμους να έρθουν σε αυτό το δρόμο που εσύ θα βρεις τα λεφτά για να τον ανοίξει. Ο Λοκ πράγματι, ο οποίος πάλευε να βρει αυτό, χρόνια πριν από ό,τι βλέπετε, γιατί έκανε προσπάθειες, έκανε χάρτες, αυτός ο χάρτης παρουσιάζεται πρώτη φορά να φέρετε, του Λοκ, έκανε προσπάθειες ο Λοκ να βρει αυτά τα περάσματα. Και φανταστείτε ότι ήταν μια πολύ καλή συγκυρία για τον ίδιο τον Λοκ να συναντηθεί με τον Τεφούκα και να του πει ότι του είπε. Και άρχισε βέβαια να γράφει και αυτός γράμματα σε σπουδαίες προσωπικότητες όπως στον Λόρδο Σέσιλ που ήταν υπουργός οικονομικών της Ελισάβετ, στον Walter Raleigh, ήταν μεγάλη μορφή, και φυσικά στον γεωγράφο Χάκλουιτ, το οποίο ήταν το δεξί του χέρι. Ο Χάκλουιτ που βλέπετε αυτός είναι του Χάκλουιτ. Όταν όμως βρήκε τα λεφτά ο Λοκ και τον ειδοποιεί το Φωκά ότι βρήκα τα λεφτά και ετοίμασε τους 20 Βαλεριανέους να έρθουν μαζί, δυστυχώς ο Ντεφούκα πέθανε. Ή ήταν παραπέντε να πεθάνει, ή ψυχοραγούσε, ή ήταν ήδη νεκρός. Οπότε ο Λοκ έφτασε στη Ζάκυνθο για να έρθει στην Κεφαλονιά, αλλά γύρισε πίσω άπραξος γιατί ο φίλος του πλέον είχε πεθάνει. Αυτό ακριβώς κλείνει και τον κύκλο του Οδυσσέα. Κλείνεται, ανοίγει το δρόμο και ξανακλείνει ο δρόμος στο ίδιο το νησί. Πέθανε περίπου το 1602 στις αρχές. Τώρα, από την αλληλογραφία του με τον Λοκ διασώθηκε αυτή η αλληλογραφία από τον ευθυμέριο και προσωπικό εξομολόγο του σταυροφύλακα Λόρδου Σέσιλ, που σας είπα, του Σάμουελ Πέρτ. Αυτός τώρα εξέδωσε το 1625 ακριβώς αυτή την αφήγηση και απετέλεσε τη βασική πηγή πληροφόρηση των ιστορικών του 19ου αιώνα για τον Τεφούκα, στην οποία πατάμε όλοι και πατάω και εγώ πάνω σε αυτή. Τώρα, σε ένα από αυτά, το ταξίδι βέβαια ξεκίνησε μέσα από περίεργες συνθήκες, το ψάξιμο των αρχείων που δεν είναι της ώρας. Και πάντως με οδήγησε πραγματικά στα 4 σημεία του ορίζοντα. Σε ένα από αυτά βρήκα μια αλληλογραφία, η οποία έγινε το 19ο αιώνα, προσέξτε, 1854, μεταξύ του ιστορικού από το Μοντερέι της Καλιφόρνια, του Αλεξάνδρου Τέιλορ, και του Αμερικανού πρόξενου στα Ιόνια, Σπυρίδωνος Άμωνος Γιόρκ. A.S. Γιόρκ είναι γραμμένο. Αυτό ήταν το Γιόρκ, εγώ τον έψαχνα να βρω. Ποιος ήταν. Έκανα έρευνα στα ιστορικά αρχεία στα Αμερικανική Πρεσβεία και στα Βρετανικά και δεν βρήκα τίποτα. Σαν να μην υπήρχε ποτέ. Αλλά συμπτωματικά, πραγματικά συμπτωματικά, βρήκα την παρουσία του μέσα από τη δικαστική πράξη που βλέπετε. Και εκεί το A.S. που γράφει ο Τέιλορ ή που υπογράφει ο ίδιος, αναφέρεται ότι ήταν Σπυρίδων Άμωνος Γιόρκ. Αυτός έμενε στην Άκυνθο και πήρε εντολή από τον Τέιλορ, γιατί τότε η περιοχή αυτή των στενών ήταν διαφυλακισμένη μέσα από 19ο αιώνα, πήρε εντολή να δει ποιος ήταν αυτός ο Φωκάς. Και αυτό ακριβώς είναι το δεύτερο κλειδί, και κατ' εμένα το πιο βασικό κλειδί, που δεν μπορεί κανείς να το αναφυγηθήσει, κανείς. Θα σας πω που κρύβεται, σε μία λέξη κρύβεται αυτό. Αρχίζει να ψάχνει και κάνει ταξίδια τώρα. Ο Άτικος πρέσβης από τη Ζάκρη στην Κεφαλονιά και πηγαίνει στο Βαλενιάνο και του γράφει ότι έφτασα σε Αργοστόλη και πήγα και νίκησα ένα κάρο. Θέλω τόσα λεφτά για το κάρο να με πάει στο Βαλενιάνο. Και πήγα και βρήκα τους συγγενείς του. Και τους αναφέρει ένα προς ένα. Αναφέρει 8 άτομα. Αναφέρεται στον Κόμι Μεταξά που υπήρχε, αναφέρει σε αλληλογραφία με τον Κόμι Μεταξά, την οποία δεν μπόρεσα να βρω πουθενά. Δυστυχώς, αλλά πέρα από αυτό αναφέρεται σε αυτά τα 8 άτομα που δεν έχει σημασία να σας πω τα ονόματά τους. Ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ, Νικολής Φωκάς του Ποτέ Κωνσταντή, καταστάσεως ναύτης. Όλα αυτά κρύβονται στα αρχεία του Χαλονιάς, τα οποία γνωρίζει άριστα ο κύριος Μοσχολάς που είναι εδώ, γιατί ήταν και ο πρώτος που ασχολήθηκε με αυτά σοβαρά και τα βάλε σε μια τάξη. Και αυτά φυσικά μας βγάζουν το ποιοι ήταν οι συγγενείς του Φωκά το 19ο αιώνα, οι οποίοι κατοικούσαν στα Μαυράτα. Όλοι τους. Λοιπόν, προσέξτε μία λέξη που λέει ο συγγενής, αυτός ο αμόρφωτος συγγενής, ο καταστάσεως ναύτης, στον Άτικο πρέσβη, που λέει το εξής. Τον ρώτησε ο πρέσβης, ξέρετε τίποτα για τους φίλους του Δεφούκα, τους συγγενείς σας του Φωκά? Και του απαντάει αυτός το 1854 το εξής μαγικό. Σχετικά με τον κύριο Λόγκουρ, τίποτα περισσότερο δεν είναι γνωστό παρά ότι ήταν ένας στενός του φίλους. Πώς είναι δυνατόν, έχετε το εξής ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ένας αμόρφωτος, ψαράς, χωριάτης που ζει στην Κεφαλονιά, αιώνες μετά αυτόν τον Φωκά, να ξέρει ποιος ήταν ο Λόγκουρ και τι σχέση είχε με τον Φωκά. Επάνω σε αυτή τη λέξη, ότι δεν ξέρουμε μόνο ότι ήταν φίλος του, πιστεύω ότι είναι το κλειδί της αναμφισβήτητης παρουσίας του Φωκά στα στενά. Αυτό το ότι υπήρξε, γιατί τον αναμφισβητούσαν πολύ όταν δεν υπήρξε καθόλου. Ήταν μυθικό πρόσωπο όπως τα στενά του Ανιάννη. Τώρα, πώς θα μιλούσαν οι κυβερνητικοί της Κεφαλονιάς για συγγενείς που υπήρχαν στον ηλιό, αν δεν υπήρχε ο ίδιος ο Φωκάς? Άρα ήταν γνωστό ότι όταν ρώτησε, όποιον ρώτησε, τον Μεταξάν προκειμένου, τον Κόμι Μεταξά που τον πρώτο ρώτησε της περιοχής, ξέρεις κάποιους που να είναι συγγενείς του Φωκά, αυτός μου είπε ναι, είναι αυτή. Μόνο και μόνο το ότι υπέδειξε σημαίνει ότι είχε διαχειριστεί η πληροφορία και σερνόταν από στόμα σε στόμα. Από το 1602 μέχρι το 1854. Από εκεί και πέρα πλέον καταγράφεται σε αρχή από ό,τι είμαστε εντάξει. Τώρα όλα τα παραπάνω αναμφίβολα δίνουν αναντήρητες απαντήσεις για την παρουσία. Επιπλέον τώρα η αλληλογραφία αυτή σαν η συγκλονιστικά στοιχεία αυτή του 19ου αιώνα. Πρώτον, υπάρχει μια περιγραφή της κατοικίας. Αυτοί οι χωριάτες πήρανε τον Άτικο πρέσβη τον γιο και τον ξενάγησε στην περιοχή. Και του είπανε τούτο εδώ ήταν το σπίτι του Φωκά. Και του δείξανε ένα σπίτι, προσέξτε πώς το περιγράφει. Σχεδόν στο μέσο της κοιλάδας του Ελιού υπάρχει το Βαλεριάνο. Στο μέσο της κοιλάδας του Ελιού. Και κάποια στατιστικά στοιχεία που βλέπουμε, τα χιονάτα ήταν κομμάτι του Βαλεριάνου, ήταν οικισμός, όπως εφηλινά του. Το Βαλενδιάνο ήταν η καρδιά της υπόθεσης, πληθυσμιακά είχε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι τα χιονάτα και μετά βλέπετε ότι έχουμε με την πάροδο των αιώνων και των ετών κάποιες αρρώστιες, κάποιες αλλαγές, βλέπουμε αυτή τη μετατόπιση του κόσμου και του πληθυσμού. Λοιπόν, στο μέσο της κοιλάδας υπάρχει το Βαλενδιάνο, η γενέτειρα γη του Φωκά, που σε ένα μικρό ύψωμα, προσέξτε, ο κύριος Μασκαρίτης τα ξέρει καλύτερα για το ύψωμα του ανήκει, μπροστά μας είναι. Σε ένα μικρό ύψωμα κοίται ένα πολύ παλιό σπίτι με θαυμάσια θέα στην γύρω περιοχή και μέχρι όσο το μάτι μπορεί να δει. Αυτό, καθώς πληροφορήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής, είναι η διαμονή του Τεφούκα, όπου αποτραβήχθηκε μετά από τη γεμάτη βάσανα ζωή του εκεί. Επήγα και περπάτησα όλη την περιοχή, πόντι-πόντι, τα υψώματα. Δεν υπάρχει άλλο σπίτι, πολύ παλιό. Είναι το μόνο που είναι εκεί και είναι σε κατάσταση δυστυχώς όπως τη βλέπετε. έχει κριθεί διατηρητέο, ανήκει εδώ σε ειδική ιδιοκτησία πύλη Ευσταδίτη, προφανώς είναι ο πατέρας του κυρίου Διονύση εδώ, και είναι μια οχυρωμένη έκταση η οποία έχει βυζαντινά κομμάτια αλλά και βενετσιάνικα, τα εξωτερικά. Ένα σημαντικό στοιχείο που μας βγάζει αυτή η λιθογραφία είναι το εξής, είναι ο τάφος. Λοιπόν, αυτή είναι η προσεισμική εκκλησία που βλέπετε, είναι η Άγιοι Απόστολοι Βαλεριάνου. Η ονομασία Άγιοι Απόστολοι δεν είναι τυχαία, γιατί μετά την άνοιξη της Κωνσταντινούπολης, όσες μεγάλες οικογένειες φύγανε και εγκατασταθήκαν όπου εγκατασταθήκανε, φτιάχνουν εκκλησία Άγιοι Απόστολοι, γιατί αυτή ήταν η κεντρική εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Η Άγιοι Απόστολοι, και όχι αυτό που λέμε για Σοφία. Λοιπόν, έχουμε εδώ Αγίους Αποστόλους. Μέσα σε αυτή την προσεισμική εκκλησία, προσέξτε, στο κέντρο της, μέσα υπήρχαν τάφοι. Τάφοι. Μέσα στο κέντρο αυτό του συμπλέγματος, να το πω, των τάφων, υπήρχε ένας τάφος ο οποίος είχε αυτό το έμβλημα. Βλέπετε. Αυτό το στρογγυλό έμβλημα πρόκειται για ταφικό έμβλημα και κακώς τότε, σε αυτά καταρχήν, οδηγήθηκα, και οφείλω να σας το πω, από τον αείμνηστο Γεράσιμο Μελισσαράτο και από τη Ρουμπίνα, τους οποίους οφείλω την κυροφορία αυτή και το που με οδήγησαν. Το ότι με οδήγησαν εκεί, το οφείλω στη μνήμη και των δύο τώρα. Λοιπόν, πήγαμε εκεί, μου λέει ο κύριος Γεράσιμος, μου λέει, θα σου πω, θα σε πάω, μου λέει, εκεί που ήταν ο τάφος. Περιττό να σας πω ότι η καινούργια εκκλησία που χτίστηκε μετά τον σεισμό, χτίστηκε ακριβώς από κάτω, από πάνω από την εκκλησία, και τα ερείπια της κάτω εκκλησιάς, ο κεντρικός διάδρομος, είναι σήμερα ο διάδρομος του νεκροταφείου του Βαλεριάνου. Δηλαδή η Αγία Τράπεζα υπάρχει μέσω νεκροταφείου, κομμάτι του νεκροταφείου. Λοιπόν, ο Γεράσιμος ο Μελισσαράτος, μη ξέροντας, νομίζοντας ότι ήταν ένα ομφάλιο, το πήρε και με σεβασμό το έβαλε στο κέντρο της εκκλησιάς που βλέπετε τη φωτογραφία. Όταν έφτασα εγώ και το είδα αυτό το πράγμα, γνωρίζοντας κάποια πράγματα σχετικά με το ομφάλιο, ότι είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμα, κάποια βασικά πράγματα, μη φανταστείτε, δεν είμαι και ειδικός, του λέω αυτό που το βρήκατε. Μου λέει, μέσα στο κέντρο της εκκλησίας το παλιό ομφάλιο. Λέω, θυμηθείτε καλά, ήτανε έτσι μονάχο του, ήτανε σε πλακάκι γύρω γύρω, ήτανε σε είχε τάφους μέσα. Α, μου λέει, είχε τάφους και ήταν στο μέσο ενός τάφου. Λέω, πού ήταν αυτός ο τάφος. Και με έβγαλε και με οδήγησε βήμα-βήμα στο πού ακριβώς ήταν. Έβαλα σημάδι, το έχω ενημερώσει και τον Μάκη το Φωκά, τον πήγα, τον αείμνηστο Μάκη το Φωκά, τον πήγα και τα περπατήσαμε μετά μαζί. Ενημέρωσε μέχρι και τον παπά τώρα, τον παπά Πέτρο που είναι στην περιοχή. Τον έχω οδηγήσει ότι έχετε υπόψη ότι εκεί κάπου υπάρχει ένα τάφος ενός Βυζαντινού που ήταν μέσα στην εκκλησιά. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τώρα αυτός εδώ να είναι τάφος ο δικός του. Γιατί σίγουρα μέσα καταρχήν είναι το έμβλημα των Φωκά. Στα πόδια του φέρει δάφνη, άρα είναι ταφικό έμβλημα. Είναι ταφικό αυτό. Και τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν είναι αστυνό, θα είναι πάντως μια προσπάθεια που θεωρώ ότι πρέπει κάπως να γίνει, να δούμε τι θα βρούμε τέλος πάντων. Έτσι, μόνο και μόνο στη μνήμη του Γεράσιμου και της Ζουμπίνας, που με σεβασμό το φέρανε και το καταθετήσανε και τους οφείλω ακριβώς την πληροφορία αυτή. Αυτά τώρα ως προς τον τάφο του Φωκά. Η δικαίωση τώρα. Η δικαίωση του Φωκά, μην φανταστείτε ότι ούτε από τους Άγγλους ήρθε, ούτε φυσικά από τους Ισπανούς, αλλά ήρθε από τους Ρώσους. Η δικαίωση αναγράφεται στη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών στην Αγία Πετρούπολη. Την έψαχνα στη Μόσχα, το 1525. Αλλά τελικά ήταν στην Αγία Πετρούπολη. Πέρα όμως από αυτό, εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Είναι ότι είναι γραμμένος πλέον στους χάρτες των νέων κόσμων και ολόκληρες γενιές ταξιδιωτών, εξερευνητών και θαλασσοφόρων, κάθε φυλή και κάθε ράτσα, κυρίως Ισπανών και Βρετανών, αναφέρονται σε αυτόν. Εν κατακλείδητο, σπουδαίοι ιστορικοί, πολύ πριν από εμένα, αν σου δεν είμαι ιστορικός εγώ, γεωγράφοι και εξερευνητές, στην πορεία του χρόνου έφτασαν σε μέλια όπου πάτησα εγώ. Ο κατάλογος των ονομάτων είναι αρκετά μεγάλος, θα αναφερθώ μόνο στους βασικούς. Πέρτσα, Έιρις, Χένρι Βάγνερ, σπουδαίος ιστορικός, οι νεότεροι όπως ο Μπάρι Τάφ, που ζει σήμερα στο Βανκούβερ. Γεωγράφη, Δελήλ, Γκαρίμπλ, Μάλτεμπλουμ, οι Ισπανοί, Κιμπέρ, Ελάγιο, Διονύσιο, Αλκαλά, Γαλιάνο, οι Βρετανοί, Κουκ και Βανκούβερ. Όλοι αυτοί επιβεβαίωσαν τον τελικό. Είπαν βέβαια ότι αυτά δεν είναι τα στενά του Ανιάνου. Δεν είναι ότι δεν επιβεβαίωσαν τον τελικό. Δεν επιβεβαίωσαν το σημείο αυτό και πολύ καλά έκανε και ο Βανκούβερ και πολύ καλά έκανε και ο Κουκ. Σαφώς δεν ήταν τα στενά του Ανιάνου γιατί δεν υπήρξαν ποτέ. Τώρα, πολλοί αμφισβήτησαν το Φωκά, είπαν ότι ήταν μυστικό πρόσωπο. Παράγεινα με τα στενά του Ανιάνου, ότι έκανε λάθος μία μοίρα, αντί 47-48. Ότι το όνομά του λείπει από τα ιστορικά αρχεία, υπάρχει. Ότι η περιοχή δεν είναι πλούσια, είναι πολύ πλούσια. Και ότι δεν υπάρχει ακρίβεια απόλυτη κατά την περιγραφή που έκανε στην περιοχή, για τα νησάκια, για την, αυτό που σας είπα το πάλι, την στήλη αυτή. Αλλά όλα αυτά καταρρύπτονται ένα προς ένα. Προσωπικά και μετά από μακροχρόνιες έρευνες, τις οποίες έχω φέρει εις πέρα με προσωπική μου δαπάνη και χωρίς καμία χρηματοδότηση, γιατί είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, είναι πολύ δαπανηρές οι έρευνες, να ξέρετε, ακόμα φυσικά δεν έχουν τελειώσει και δεν θα τελειώσουν ποτέ, βρήκα για αυτόν τα εξής στοιχεία, πέρα από αυτά που ήδη όλοι που σας είπα πριν αναφέρουν και λένε και ξαναλένε. Πρώτον, το γάμο του, για να πολιτογραφηθεί Ισπανός, 1561 πάω στη Δαθηματέρα. Η προαγωγή του σε πιλότο, 10 Οκτώβρη 1561, ως Χουάν Γκριέγκο γίνεται πιλότο για Las Indias. Ορισμένος πλώες, 18 Μάη 1560 με το Μαέστρε, ήταν Μαέστρε, στο Λατινιδάρ, από το Μοντεκρίστο στο Σάνλοκα στην Ισπανία, Μάιος του 23 Μαΐου 1561 στο ίδιο πλοίο. Από την Ισπανία τώρα στη Νέα Ισπανία, επιστροφή, Κεντρική Αμερική. 5 Απρίλιο 1566, Μαέστρε στο Στά Μαρία Νταμπεγόνια, από Νέα Ισπανία στη Λισαβόνα και 9 Ιουλίου 1567 με το ίδιο πλοίο από την Ισπανία επιστρέφει στην Κεντρική Αμερική. Άλλωστε, η κλίση του από το Φίλιππο να αναλάβει ως πιλότος είναι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Μαζί με άλλους πιλότοι της Νοτιού Αμερικής. Οι συγγενείς του, τον 19ο αιώνα. Η εμπλοκή του στην αρμαχία της Ναφάκτα. Πιθανή κατοικία του, που σας είπα μέσα από την αλληλογραφία αυτή, και ακόμα πιο πιθανό τάφο του. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο, το οποίο τον δένει με το Μεγάλο Πέτρο. Αυτό όμως θα μου επιτρέψετε, βέβαια έχουν 1,5-2 αιώνες διαφορά, αλλά τον δένει. Θα μου επιτρέψετε όμως να μην το πω, γιατί αυτό έχουμε το 12ο Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο του χρόνου, εδώ στην Κεφαλονιά που γίνεται, οπότε εκεί θα αναφέρω το στοιχείο αυτό. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ο χαρακτηρισμός αυτός, που λέω ότι είναι ο πρώτος Ευρωπαίος. Στην αρχή όμως ότι ήταν ο πρώτος Κεφαλονίτης. Όσο διευρύνονται, ξέρετε, η έρευνα, διευρύνεται η γνώση, μετά κάνει ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας, γιατί έπεσε πολλούς Έλληνες στην πέρα. Και ψάχνοντας τώρα ποιοι προϋπήξαν, ποιοι προπέρασαν, έφτασαν στην περιοχή αυτή πριν από το Φωκά, κοίταξα έναν έναν, έψαξα τα ημερολόγια τους, κανείς δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Ούτε και ο Ντρέι, ο οποίος έφτασε μέσα στο βόρειο μέρος της σημερινής Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια είχε διαφορετική έννοια την εποχή εκεί της καρτογράφησης. Νομίζω πως όλα αυτά κάτι προσέφεσαν στην πορεία του Φωκά. Ευχαριστώ καταρχήν το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο προσωπικά, γιατί χρηματοδότησε τη μετάφραση στην Αγγλική που έγινε από την Ουρανία την Κρεμμύδα, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ενθαρρύνει τις προσπάθειές μου και είναι πάντα δίπλα μου. Για λόγους αγάπης, στήριξη και φιλίας βαθιά, ευχαριστώ και τη Λούκα Κατσέλη που είναι δίπλα μου σε αυτόν τον περίεργο δρόμο και την Εύα Παπαδάκη. Ευχαριστώ το Ίδρυμα Κώστα και Ελένη Σουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για τη χρηματοδότηση και μετάφραση του έργου, η οποία τελείωσε από τον κύριο Πέδρο Λάγια. Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Alpha Bank, τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, γιατί πριν από λίγες μέρες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θέτει το Ίδρυμα της Τράπεζας στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ το Δέντα Σίγμα της Ομοσπονδίας Οδυσσέας, ιδιαίτερα την αγαπημένη μου φίλη την Αγγελική και τον μεγάλο απόντα τον Κώστα τον Αγγελάτο, και όλο το Δέντα Σίγμα, γιατί στηρίζουν κάθε προσπάθεια, κάθε τι που φέρει τη σφραγίδα και το όνομα Ιωάννης Φωκάς. Ευχαριστώ τους φίλους μου, τους αγαπημένους και την οικογένειά μου, τις θυγατέρες μου και τον Γιάννη που είναι πάντα δίπλα μου. Και εύχομαι σε εσάς το εξής, ο καθένας από εσάς, να μεταλαμβαδεύσει την ιστορία σου του Κεφαλονίτη, του τόσο ιδιαίτερου Κεφαλονίτη, που μας έχει κάνει πραγματικά υπερήφανος και που μας έχει συμπαρουσιάσει στη δική του κοσμοπολίτικη ρότα. Εκφράζω σε όλους σας, συνολικά και σαν καθένα ξεχωριστά, τη συγκίνησή μου και τις θερμότερες των ευχαριστειών μου για τη σημερινή συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν άκουσα καθόλου αν παντρεύτηκε.
Είπαμε.